Nedeklarētās darba samaksas, jeb tā saukto aplokšņu algu radītā nodokļu plaisa pagājušajā gadā bijusi 17,5%, un tas ir nedaudz labāk kā gadu iepriekš. 2021. Gadā plaisa bija 18%. Šī plaisa ir nedaudz mazāka sociālā nodokļa maksājumos, bet lielāka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumos. Nozares, kurās aplokšņu algas maksā visbiežāk, uzskaita valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Natālija Filipoviča.
Tirsniecība, jūs redzat, pirmā vieta, pati lielākais iztrukums. Jā, viņam ir diezgan būtisks aplokšņu algu īpatsvars, bet viņa ir viena no lielākām, laikam ir arī lielāka Latvijas nozare, kur arī veido ļoti daudz darba vietu. Nu, tātad otrās prioritātes līmeni mums ir sauszemes transports un būvniecība, kas arī ir ļoti būtiskas nozares, un arī nozares, kur ir nu, ļoti izplatīta, tiemžēl aizvien aplokšņu algu izmaksāšana.
Aplokšņu algas nav retums arī datorprogrammēšanā, autotirdzniecībā un nekustamo īpašumu biznesā. Lai iegūtu naudu nedeklarētajai darba samaksai, uzņēmēji nenorāda visus ieņēmumus vai norāda uzpūstus nereālus izdevumus. Lielākoties tas iespējams nozarēs, kurās ir liels skaidrās naudas apgrozījums. Gala patērētājs vai pircējs ir fiziska persona, kurai nav svarīga vai izsniedz čeku. Zinot šādus raksturu lielumus, šovasar īpaši uzraudzīti tirdzniecības uzņēmumi izbraukumos, piemēram, pasaules čempionātā hokejā, pilsētas svētkos vai Jāņu gada tirgos. Gandrīz pusē pārbaudīto viss bijis kārtībā, gan kases aparāti, gan sakārtotas attiecības ar darbiniekiem, bet par pārējiem stāsta valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Santa Garanča.
Viena daļa ir tāda, kas atbrauc uz turien, viņi pat neņem līdzi kases aparāti. Nu, priekš, kam ir reiz nav doma vispār viņu lietot. Nākamie, kas ir drusku piesardzīgāk, kas aparāts ir, bet nu, darbināt viņu nevajag, ja vien kāds uzstaigi nepaprasto čeku. Nākamais piesardzības līmenis ir tad, kad kases aparāts ir un čeku sit, bet aparāts nekur nav reģistrēts un viņš ir, var teikt, nelegāls. Tas nozīmē, pircējs domā, ka viss ir kārtībā, viņš ir visu pilnīgi pareizi izdarījis, paņēmis čeku un tā tālāk, bet patiesībā tā naudiņa iet nekur citur kā tieši kādā platā kabatā.
Ieņēmuma dienests konstatējas arī nelegālu alkohola tirdzniecību, kas ir smags pārkāpums. Šādos gadījumos nekavējoties jākonfiscē visas preces un jāatņem licence, ja tāda ir. Pēc pārrunām šogad uzņēmēji paši precizējuši deklarētos algu maksājumus par vairāk nekā 4 miljoniem eiro, bet pēc valsts ieņēmuma dienesta uzsāktas nodokļu kontrolas vai audita vēl par 0,87 miljoniem eiro. Par aplokšņu algām šogad uzsākt arī 29 krimināla procesi par kopumā valstī nodarītiem zaudējumiem gan arī 6 miljonu eiro apmērā. Lai uzlabotu nodokļu maksāšanas kultūru, valsts ieņēmuma dienests no nākamā gada plāno ieviest jaunu stimulējošu instrumentu – uzņēmumu nodokļu maksātāju reitingus. Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datubāzē interesenti varēs uzzināt, kāds ir katra konkrētā uzņēmuma novērtējums, kur piešķirs, ņemot vērā tikai nodokļu saistību izpildi, skaidro valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Inga Mukāne.
Neapšaubīsim, piemēram, no klientu, piemēram, augsto vērtējumu, ja nu, pieņemsim restorānā, ir garda maltīte, laipna apkalpošana, patīkams interjers, un šāds uzņēmums būs iekrojis tādu augstu vērtējumu no klientu puses, bet, ja viņš nemaksās nodokļus, tad nu, no valsts ieņēmuma dienesta puses šis reitings, protams, būs un vērtējums būs zems.
Nodokļu maksātāju reitingā kopumā būs 5 pozīcijas. Augstākais būs A līmenis, B līmenī ierindos uzņēmums ar zināmām nodokļu nomaksas grūtībām, savukārt C līmenis būs viszemākais. Ar burtu N atzīmēs neaktīvos nodokļu maksātājus, bet ar J jaunus uzņēmumus. Pašiem uzņēmumiem būs pieejams arī izvērsts skaidrojums, kāpēc attiecīgais nodokļu maksātājs ierindots tajā vai citā kategorijā. Zana Eniņa, Latvijas Radio.